No niin, tuolla nyt alkaa tulla ensimmäisiä rakennuksia, jotka liittyy tähän Mankbyn keskiaikaiseen kylään. Meillä on riihen pohja siellä. Tässä oikealla puolella niin näkyy peltoaluetta. Täällä on kylän suurimmat pellot. Löytyy täältä ihan läheltä kylää. Joka toinen vuosi viljellään, joka toinen vuosi ne on kesannolla. Ja sitten viljat sitten syksyllä kuivataan riihessä, että ne säilyy hyvin ja se on myös hyvää kauppatavaraa, tämä riihikuivattu ruis, mitä täällä viljellään. Riihen takana näkyy sitten korkea mäennyppylä, joka ehkä on antanut tälle kylälle nimensä, koska mankke voi tarkoittaa mäennyppylää vanhalla ruotsilla.
Eli tämä riihi on nyt vähän täällä ennen kylää, kun me tullaan nyt Kirkkonummen suunnalta tänne kylään, niin se on jostain syystä jätetty tuonne vähän kylän ulkopuolelle. Miksi on tuolla?
Ihan paloturvallisuuden takia, että saunat ja riihet kannattaa sijoittaa vähän niin kuin etäällä kyllä muista rakennuksista, koska nämä rakennukset on todella tiheästi täällä kylätontin alueella. Jos yksi rakennus lähtee palaamaan, niin muutkin palaa helposti. Että sen takia tämmöiset tulipesälliset rakennukset pidetään tässä vähän syrjässä.
Okei, no mites noi tämän kylän rakennukset on sit lämmitetty? Onko siellä ollut jotenkin erityisen hyvin vartioidut uunit tai muut, että tuli ei olisi levinnyt?
No kyllä, siitä varmaan sattui, että se leviskin, mutta kyllähän niitä piti vartioida sitten, kun laitettiin tulta palamaan, koska siinä oli isot kiukat tuossa talojen sisällä, että nämä on ehkä ollut semmoisia savupirttejä nämä talot, että siinä on lämmitetty vähän kuin kertalämmitteinen sauna, että kerran päivässä ja silloin totta kai on pitänyt sit vahtia.
Tämä on tosiaan tämä Mankbyn kylä täysin tämmöinen metsittynyt. Täällä on aikamoinen kasvillisuus, puustoa on paljon. Niistä entisistä viljapellosta ei ole tietoakaan tällä hetkellä. Nyt tässä meidän vasemmalla puolella onkin talo.
Joo, tämä on todella vaikuttava talo, jos ajattelee, että tämä on peräisin 1300-luvulta todennäköisesti. Tämä on paritupa. Eli tämmöinen rakennustyyppi, mitä ennen luultiin, että tämä liittyy lähinnä 1600-lukuun tai vielä myöhempiin aikoihin. Mutta tämä on tosiaan keskiaikainen paritupa. Eli niin kuin nimikin kertoo, koostuu kahdesta tuvasta ja sitten siinä välissä on eteinen. Tämä on ehkä semmoinen 6 × 4 tämmöinen yksi huone ja niitä on sitten kaksi ja eteinen, joka on noin 4 × 4 siinä välissä, niin 2 uunillista huonetta.
Ja tämä on ollut siis tämän Mankbyn kylän suurin rakennus 1300-luvulta. Kuka siellä on mahtanut asua?
No se on hyvä kysymys, että tiedetään 1500-luvun lähteessä, tämä oli ihan tavallinen talonpoikaiskylä. Että tämä pitäisi olla semmoinen kylä, jossa asui ihan tasavertaisia talonpoikia, mutta kyllä tämä rakennus vähän viittaa siihen, että tässä ehkä on ollut joku sellainen henkilö, joka on ollut vähän paremmassa asemassa kuin nämä muut silloin vähän aikaisemmin keskiajalla. Ja siihen voisi liittyä myös löytöaineisto, joka on peräisin tältä talolta, että tästähän on löytynyt emalikoristeinen hieno vaakuna hela, joka enemmän kyllä viittaa melkein aateliseen. Ja myös on löydetty tämmöisiä ratsuvälineitä ja muuta jännittävää, joka vähän yleensä liitetään kyllä yläluokan touhuihin keskiajalla.
No olisiko se ollut mahdollista, että jonkun yläluokan suvun Vesa olisi tänne sitten maatilalle tullut ja hallinnut jotenkin tätä kylää tai muuta?
Ei se ole ollenkaan mahdotonta, että keskiaikahan oli semmoinen aika, kun maanomistus yleensä oli sidottu tämmöisiin maanomistajaluokkiin, aatelisiin. Ja jos semmoinen olisi tullut tänne ja sitten jossain vaiheessa menettänyt valtansa ja jäänyt ihan tavalliseksi talonpojaksi, niin ei se mahdotonta ollenkaan ole, koska me tiedetään Mankbyn asukkaista vasta 1500-luvun puolelta, niin 200 vuotta aikaisemmin on voinut tapahtua vaikka mitä.
Kyllä. No minkälaisia nämä talonpojat sitten oli? Nyt kun me tultiin tänne kylään, jos vaikka kuvitellaan, että me oltaisiin kaupunkilaisia, ehkä jotakin rälsin jäseniä tai muuta, niin me tullaan tänne kylään. Miten meihän suhtaudutaan?
Varmaan kyllä mielenkiinnolla, että tämmöisellä paikalla varmaan kaikki tuntee toisiaan ja vieraat kyllä huomioidaan ihan varmasti, mutta sekin on sitten tosiasia, että silloin kun matkustettiin keskiajalla, niin kyllä sitten piti löytyä vieraanvaraisuutta joka talosta, että semmoista niinku tilannetta ei varmaan olisi, että meitä ei olisi huomioita ja olisi annettu mennä, vaan varmaan olisi pyydetty sisään ja annettu ruokaa.
Katsotaan, mitä täällä tulee vastaan. Minkälaisia ihmisiä täällä on?
No niin, täällähän asuu aika paljon ihmisiä. Eri-ikäisiä ihmisiä, vanhoja, nuoria. Ja luulisin, että niitä on noin 50 täällä. Tulee varmaan katsomaan meitä ulos tuvistaan. Mutta eihän kukaan nyt oikeasti istu tuvan sisällä täällä keskellä päivää. Että siellähän on hyvin ahdasta ja ehkä savuistakin, niin ulkona varmaan ollaan. Osa varmaan on peltotöissä. Nythän on varmaan kylvöt kylvetty ja sitten osa on metsässä hoitamassa eläimiä. Et eläimet on varmaan viety laitumille nyt kun on tämmöinen vehreä aika, niin nyt kannattaa yrittää saada ne elukat sitten syötettyä. Et niille tulee sitten ravintoa, että ne pärjää yli talveen taas. Mut täällä sitten varmaan odotellaan, että satoa kasvaa ja jotkut ehkä käy metsästä hakemassa jotain keräilykasveja tai jopa metsästämässä tai kalastamassa.
Niin, tuossahan jokikin on aika lähellä.
Kyllä, että kalahan esiintyy tämmöisessä keskiaikaisessa kyläyhteisössä paljon, että meillä on jonkin verran löytöinä tämmöisiä kalanluita, mutta valitettavasti huonosti nehän säilyy totta kai.
Tässä Mankbyn kylässä siis on ollut 6 maataloa, eikö niin? Mm. Ja jos täällä on asunut noin 50 ihmistä, niin millaisia palveluja täällä oli? Oliko täällä kyläseppää tai lääkäriä, opettajaa? Mm. Ketä täällä oikein oli?
Ei kyllä ollut varmaan hirveän semmoinen niin kuin monimutkainen rakenne tässä kylässä. Että kyllä varmaan kaikki oli semmoisia monitaitureita. Että meillä on kyllä viitteet siitä, että esimerkiksi rautaesineitä on taottu täällä tai korjattu täällä. Että se on jonkin verran semmoista sepän taitoa varmaan on löytynyt. Mutta se mitä nämä teki sen lisäksi, että ne oli ihan maanviljelijöitä ja eli tätä kyläelämää, ne oli kauppiaita. Että ne kävi Tallinnassa. Että meillä on kuitenkin sen verran löytöjä, jotka viittaa siihen, että ne tuntee hyvin tämmöisen hansakulttuuriin, että tässä on astiat ja veitset ja tämmöiset asiat, jotka on ihan samaa tämmöistä kuvastoa kuin mitä kaupungeissakin on. Että kyllä nämä talonpojat matkusteli ja kiersi niin kuin Itämeren aluetta sen verran, että ne ei ollut niin takapajuisia kuin ehkä olisi voinut luulla.
Miksi Ulrika Rosendahl meni tuonne Tallinnaan kaupankäyntiin? Tässähän kuitenkin Kuninkaan tie menee ihan tuossa muutaman 100 metrin päässä, puolen kilometrin päässä, ehkä siitä olisi päässyt suoraan Turkuunkin. Miksi se meni Tallinnaan?
No Turku on aika kaukana verrattuna Tallinnaan, että tässähän pääsee toi Espoon joki, tai tämä Mankbyn joki, joka on täällä ihan lähellä, niin sehän oli purjehduskelpoinen tänne asti siihen aikaan. Niin ne vaan lähti suoraan Suomenlahden yli, että sehän oli paljon helpompaa kuin lähteä Turkuun tästä. Porvoo oli vähän lähempänä, mutta se on pikkukaupunki verrattuna Tallinnaan, joka oli näitä Itämeren isoja hansakaupunkeja, että kyllä sinne Tallinnaan kannatti mennä.
No mitä täällä Mankbykylässä sitten viljeltiin tai mitä täältä vietiin Tallinnaan ja mitä sieltä tuotiin?
Kyllä tämä vilja oli varmaan se vientituote, että vaikka niinku tuntuu ehkä oudolta, että täällä Suomessa oli niin tuottoisa keskiaikainen viljely, niin kyllä se täytyy melkein olla niin, koska iso kaupunki kuin Tallinna, niin siellä tarvitaan paljon ruokaa ja se oli se, mitä täällä oli tarjolla. Et meillä ei ole täällä mitään viitteitä esimerkiksi turkiskaupasta tai tämmöistä, että sitä ehkä sitten varsinkin varhaiskeskiajalla vähän sisämaassa harjoitettiin enemmän, mutta todennäköisesti ei täältä Espoon rannikolta, mutta toinen mahdollisuus on sitten toi kala.
Eli täältä on viety viljaa, oliko se ohraa?
Täällä viljeltiin ohraa, mutta pääasiallisesti kyllä ruis oli se varmaan se vientituote, että toi kaura ja vehnä ei esiinny ollenkaan, että meidän aineistossa, että ruis pääsääntöisesti ainakin tuossa keskiajan loppupuolella ja ohra sitten olut käyttöön.
Jos me nyt kierretään vähän tätä Mankbyn kylää, niin toi pari tupa jäi tuohon meidän selän taakse ja nyt me mennään seuraavaan kohteeseen. Katellaan tietenkin kylällä ympäri. Mitä me nähdään?
No nyt mennään taas ihan rakennuksen sisään tavallaan. Tässä on toinen uuni, että todella lähekkäin näitä oli. Ja sitten meidän toisella puolella on semmoinen iso täytetty kuoppa, täytetty kivellä. Mutta sitä ei ole tutkittu loppuun, mutta mä arvelen kyllä, että toi oli ihan aika varmasti kylän kaivo. Koska vettähän oli tarpeellista saada joka päivä, niin jossain täällä on ollut kaivo ja toi näyttää just siltä, että toi on täytetty kaivo.
Eli oikeasti jos katsoo näitä välimatkoja, niin paljonko tässä on tuohon pari tupaa väliä tässä talossa? Onko tämä niinku 5-7 metriä, 5-7?
Joo, ihan muutama metri vaan. Se on sitten toinen asia, että onko nämä kaikki ollut käytössä samaan aikaan, että ei välttämättä. Kyllä nämä on todella tiheästi, että heti jos niinku mennään niihin noihin nokkaspuskiin katsomaan, niin sieltä tulee sitten niitä muita talonpohjia kyllä vastaan.
Ja tämä on nyt huomattavasti pienempi talo ja vähän vaatimattomampi, joo, mutta omavarainen talo tämäkin on ollut niinku vissiin kaikki täällä Mankbyn kylässä.
Kyllä varmaan joo, että ei tässä varmaan ole tarvittu sen enempää tavaraa kuin suolaa ja mikä lie, mitä nyt on tarvittu, mutta kaikenlaisia tämmöisiä luksustuotteita on kyllä hankittu sitten muualta, niin kuin meidän löytöaineissa kertoo.
No mikä oli tämmöisen talonpojan, tavallisen espoolaisen maanviljelijän luksustuote?
No esimerkiksi lasipikarit tai sitten saksalaisia pöytäveitsiä, jotka koristeltiin hienosti jollain puukahvalla, jossa oli kaiverruksia ja joku pronssihela päädyssä.
Niitä tuskin ihan joka arki sitten käytettiin, että ne taisi olla paremmassa käytössä.
Joo, että nämä pöytäveitset oli siihen aikaan sellaisia henkilökohtaisia esineitä, että ne ei ollut semmoisia, mitä katettiin ehkä jokaiselle oma, vaan se oli semmoinen, sulla oli jo mukana ehkäkin se oma pöytäveitsi, kun sä menit jonkun luo syömään.
Mielikuva keskiaikaisesta maaseudusta aika synkkä ja ankea. Oliko Mankbyn kylä semmoinen, vai kuinka hyvinvoiva, kuinka varakas tämä kylä oli?
Joo, meillä on tosiaan hirveän vahva semmoinen stereotypia semmoisesta pimeästä keskiajasta. Ja kun ajatellaan keskiaikaa, niin helposti tulee mieleen vaan ritarit ja tämmöiset. Ja sitten se tavallinen väestö ajatellaan, että se oli semmoista silkkaa kurjuutta jotenkin. Mutta kyllä mä oon, kun olen tutkinut tätä Mankbyn kylää, niin on tämä mielikuva kyllä muuttunut todella paljon. Ja se ei koske pelkästään Mankbyn kylää, mutta melkein kaikki tämmöiset keskiaikaiset kohteet, mitä nyt on viime aikoina tutkittu Suomessa, niin on muuttanut hirveästi sitä kuvaa semmoisesti paljon moniulotteisemmaksi. En väitä, että täällä ei olisi ikinä ollut kurjaa ja huonoja vuosia, mutta kyllä tämä oli hirveän hyvinvoiva kylä. Ja se näkyy just tässä löytöaineistossa, että meillä on tämä kaupankäynti, että niillä on se ylijäämä, jolla ne pystyy hankkimaan tämmöistä vähän turhaakin tavaraa. Ja se on myös sen takia, tämä kylän historia loppuu siihen, että kuninkaan kartano omi Mankbyn kylän maat itselleen, koska tämä oli selkeästi semmoinen tuottava kylä, hyvinvoiva kylä. Lopulta sitten Kustaa Vaasa päättää häätää nämä talonpojat täältä pois, koska hän haluaa nämä maat itselleen. Et sen verran hyviä peltoja täällä näköjään on.
Eli ei voida puhua ihan mistään syrjäkylästä niin sinänsä?
Ei voida, ei. Että kyllähän tämä tänä päivänä on ihan unohdettu paikka, mutta tässä keskellä metsää. Mutta joskus yli 500 vuotta sitten niin tämä on ollut semmoinen hyvinvoiva, varakas kylä. Ja toinen vielä isompi on sitten ollut toi naapurikylä Espoby, jossa siihen aikaan oli 12 taloa.
Eli näitä kyliä on ollut täällä Espoossakin aika lailla vieri vieressä niin sanotusti. Me nimittäin ajettiin tuosta Kauklahden asemalta, juna-asemalta tänne Kuninkaantietä pitkin, vanhaa Kuninkaantietä pitkin. Ja siinä sä esittelit jo muitakin kyliä matkan varrella, eli nämä ei ole ollut missään keskellä korpea, vaan ne ovat olleet päävaltaväylää lähellä.
Joo, kyllähän nämä sijoittuu just tämmöisten hyvien peltomaiden viereen. Ja sitten se, kun nämä kylät ja asutukset on tänne syntynyt, se tie on sitten syntynyt kulkemaan kylästä kylään. Ja melkein voi sanoa, että Espoossa niin kaikki kaupungin osat ovat vanhaa. Jos on joku kylä, niin melkein kaikki ovat vanhaa keskiaikaista perua. Että kyllähän monesti luullaan, että täällähän ei ole mitään keskiaikaa tai mitään semmoista, mutta melkein kaikkialla Suomessa, missä on joku vanha kylä, niin se on keskiaikainen kylä. Et silloin syntyi tämä tavallaan rakenne, mitä meillä on edelleenkin tässä Suomessa meidän maassa.
Meidän onni, että tämä on jätetty tänne 1500-luvulla sitten tällaisena, että me tiedetään näinkin paljon. Miten Ulrika Rosendell, oliko tämä tyypillinen suomalainen maaseutukylä vai oliko nämä jotenkin erityyppisiä? Minkälaisia ne on ollut?
No olihan tämä sillä tavalla erikoinen, että tämä oli just niin hyvinvoiva, mutta mä luulen kyllä, että meillä on vähän semmoinen vinoutunut käsitys siitä, mikä on tyypillinen, koska kun me arkeologit tutkitaan kyliä, niin ne ovat yleensä hylättyjä kyliä. Mutta yleensä jostain eri syystä hylätty kuin Munkby. Et ne on hylätty sen takia, että ne kylät ovat köyhtyneet ja ei ole ollut kannattavia, suurin sanoen. Niin sitten käydään siellä kaivamassa ja löydetään pari rautanaulaa. Ja sitten kun tämä Munkbyn tilanne on ihan eri, että sitä hylätään silloin, kun se just on niinku huipullaan tavallaan. Että kun se on hyvinvoiva kylä ja kuninkartano ottaa nämä pellot haltuun niin, että kyläläiset ei enää voi asua täällä. Niin tämä on arkeologisena kohteena todella erikoinen, mutta ei välttämättä keskiaikaisena kylänä. Että kyllä täällä on semmoisia ehkä erikoisuuksia, mitä tullaan niinku jatkossakin näkemään erikoisina, kuten toi paritupa, mitä me katsottiin tuossa aikaisemmin, mutta kyllä mä luulen, että monesti tämä on hyvin tyypillinen kylä ja just sen takia se on niin kiinnostava, että se heijastaa niin monen ihmisen arkielämää.
No me ollaan nyt edelleen tässä lähellä tätä kaivoa. Millainen tämä kaivo on sitten ollut? Se on siis nyt täytetty kivillä ja syvä kuoppa, jota nyt edes alas asti kaivettu, että mitä sieltä löytyy?
Joo, vaikea sanoa, mutta todennäköisesti siinä on ollut nyt vaan kaivettu reikä maahan niin, että siitä saatu vettä. Ja nämä kaivothan oli semmoisia, pitää kaivaa monta eri kaivoa varmaan tämmöisen kylän elinkaaren aikana. Että nämä on semmoisia, jotka sitten kuivuu ja pitää uusia ja huoltaa. Mutta kyllähän se on semmoisessa paikassa, että varmaan on pitänyt jollain tavalla olla katettu. Että jos jätettiin auki tämmöisiä kuoppia ja elukat tai lapset siihen putoisi, niin siitä kyllä olisi varmaan seurannut myös sakkoja tai vaikka mitä seurauksia. Että on semmoisia niinku tietoja kuitenkin, että näitä tämmöisiä erilaisia kuoppia ei saanut mihin tahansa laittaa. Myös keskiajalla oli säädöksiä.
Ketkä tuolla kaivolla sitten kävi? Oliko jossain vaiheessa naiset on ollut sen kaivon aktiivisia käyttäjiä? Mitä keskiajalla? Ketkä tuolla kävi?
No en kyllä niinku ikinä ole törmännyt siihen, että mä olen mitään varmaa tietoa, mutta se on hyvin todennäköisesti. Se liittyy totta kai just ruoanlaittoon ja kaikenlaisen tämmöisen oluen tekoon. Mutta myös varmaan niinku karjanhoitoon ja kaikki nämä ovat naisten työtä.
No niin, kerätään kylä eteenpäin, mihin me mennään tästä. Minkälainen tämä on muuten ollut tämä kylän raitti, nyt kun me kuljetaan täällä, niin tämä on tämmöistä matalaa kasvustoa täynnä. Tässä on myös ympärillä isoja puita, jotka on kasvanut tässä vuosisatojen aikana, mutta nyt tässä on vadelmaa ja nokkosta ja tämmöistä matalaa puskaa. Minkälainen tämä on ollut silloin keskellä?
Mä luulen, että silloin kun nämä ensimmäiset asukkaat saapui tänne ehkä 1200-luvulla, niin sitten silloin tämä oli jyrkempi tämä mäki. Ne on täällä muokannut maastoa ja ne löysivät itselleen tämmöisen suojaisan paikan ja rupesi sitten niin kuin siirtämään kiviä. Tämähän on aika kivinen paikka, mutta varmaan katsottiin, että tämä on sen verran hyvä suojaisa peltoalueita lähellä, että kannatti tehdä vähän töitä sen eteen, että tiedetään, että noin vuodesta 1000 lähtien niin maisema aukeaa paljon Espoossa. Se tarkoittaa sitä, että tänne tulee ihan varmasti noita kotieläimiä syömään. puskia pois. Ja myös, että käytetään maata peltoviljelyyn ja heinään. Eli silloin nokkoset ja katajat ja tämmöiset kasvit lisääntyy, ja kun taas puut vähenevät.
Joo, nyt mennään tähän seuraavaan kotiin. Saiko ne muuten ne eläimet täällä kyläalueellakin kulkee ihan vapaasti? Siis täällä oli lehmiä ja lampaita ja mitä muuta täällä oli?
Täällä oli kyllä sikojakin ja vuohia varmaan ja muutama kana ehkä ja hevosia ehkä yksi per talo.
Oliko tämä aidattu tämä vai kulkiko ne täällä ihan mitä sattuu?
Keskiajalla niin kuin myöhemminkin oli semmoinen tapa, että aidattiin ne alueet, joissa eläimet ei saa olla. Eli aidattiin pellot ja kaalimaat ja tämmöiset. Ja muuten niin kuin, ne sitten liikkui vapaasti. Sitten ehkä joku kävi niiden kanssa metsässä sitten vähän kauempiakin matkoja ja vartioimassa niitä.
Täällä puskan keskellä, mitäs täältä löytyy?
No tässä on just semmoinen ihan tyypillinen tavallaan keskiaikainen talo. Tämä on nyt todennäköisesti tuossa 1400-luvun lopulta tämmöinen tönö. Nämä mitat on 4x6 metriä, eli just tämmöinen yksi huone, iso uuni. Ja tämmöinen multapenkki tässä, joka pitää niin kuin eristää tämän lämmön. Tässä näkyy tämmöisiä kiviä, joka on osa sitä kivijalkaa, mutta kivijalka ei ole ihan joka paikassa, että ne hirret sitten on ollut sille maan tasalla myös.
Eli tuo iso röykkiökivi, jolla keskellä on uuni?
Kyllä joo.
Ja se tarkoittaa sitä, että se on vienyt suurimman osan tosiaan tuosta talon pinta-alasta?
Joo, kyllä. Että ne on todella isot, ne on yleensä just tolleen nurkassa, että tässä menee yksi seinä ihan uunin vierestä, että et sillä tavalla saatiin tavallaan se lämpö varattu siihen uuniin. Et käytettiin paljon niitä kiviä ja sitten vuorattiin savella. Et ihan kivestä ja savesta rakennettuja. Et joskus sit myöhäiskeskiajalla käytettiin jopa tiiliä. Ja niistä meillä on kyllä jälkiä. Täällä Mankbyssäkin on käytetty tiiliä, mutta voi olla, että jopa että menikin ihan silleenkin, että kun ne viimeiset asukkaat täältä lähti, ne otti ehjät tiilet mukaan, että meillä on mitään ehjiä tiiliä täältä löytynyt tosiaan, ne myös rapistuu tiilet sen verran, että voi olla senkin takia. Mutta palanut savi, jos löytyy semmoinen kiviröykkiö, jossa on semmoista vähän tiilimäistä murskaa, jotain semmoista niin kuin pehmeämpää kuin tiiltä, se on niin kuin palannutta savea, niin se on nyt merkki siitä, että se on löytänyt keskiaikaisen talon uunin. Et niitä, se oli silloin, kun tämä kylä löydettiin 2004, niin se oli se merkki siitä, että nyt tämä ei ole mikään tahansa semmoinen metsäröykkiö, vaan tämä on tosiaan kylän paikka. Mm.
Noin, täällä tänä päivänä Kehä Kolmosen meteli, liikennemeteli kuuluu vierestä. Siellä meni ambulanssi. Silloin tosiaan tää on ollut hiljainen, keskellä hiljainen kylä. Täällä on todennäköisesti oikeasti kuulunut tää tuulen humina ihan eri tavalla kuin tänään.
Joo, kyllähän tää on ollut erilainen. Toisaalta mä luulen, että Kehä Kolmonen liittyy siihen, että on säilynyt täällä metsässä koskemattomana, koska tänne ei ole ikinä rakennettu mitään kaupungin osaa tähän metsään. Että tää on vähän semmoinen unohdettu paikka.
Ne ihmiset tuskin oli näissä pienissä kodeissa sisällä. Noihän oli ahtaita ja melko pimeitäkin varmaan. Joo, tuskin mitään niin kuin kauhean viihtyisiä. Tämä kyläraitti, aukio, miksikä keskusaukio voisi sanoa, se oli varmaan vähän elävämpi.
Kyllä, että ainakin tiedetään, että tuossa vähän isommissa kylissä Euroopassa, niin kylän tämmöinen keskusalue tai kyläraitti, niin sehän oli semmoinen yhteinen omistus tavallaan, koko kylän yhteinen omistus, ja siellä oli ehkä jopa käsityöläisiä ja paljon toimintaa, että joo, mä luulen kyllä, että siellä tapahtui kaikenlaista, että nämä kyläläisethän eli aika tiiviissä yhteisössä, että tämä ei ollut mikään semmoinen vaan, että kaikilla oli se oma talo ja oma tontti ja hoiti omat asiansa, vaan paljon tehtiin yhdessä ja kaikki metsä omistettiin yhdessä, lehmät liikkui niin kuin yhtenäisissä laumoissa ja pellotkin hoidettiin sillä tavalla, että kaikilla oli se oma sarka, mutta kuitenkin samanaikaisesti piti hoitaa ja aidat piti hoitaa yhtenäisesti ja kaikenlaista tämmöistä. Että että silloin kun päätettiin kylän asioista, niin piti päättää myös yhdessä. Ja ehkä se aukio oli just se paikka, missä silloin kokoonnuttiinkin. Ja sitten yksi kyläläinen valittiin edustamaan kylää käräjillä ja tämmöisissä virallisissa tapahtumissa.
No voidaanko me mennä, Ulrika, katsoa tuota kyläaukioa? Mitä siellä nyt tapahtuu näin keskiajan tiimellyksessä?
No niin, tämä on tässä keskellä kylä. Tässä on hyvät näkymät. Täällä nähdään niin kuin melkein kaikki talot. Että näkyy myös tämmöinen tieura, joka menee joelle päin. Toinen tieura vie metsään. Varmaan just semmoinen, mitä nämä kotieläimet käyttää, kun käy laitumilla. Ja sitten toinen reitti vie sinne naapurikylään Espobyyhyn, missä on paljon tuttuja. Et siellä on jotkut talonpojat asuu siellä, mutta omistaa maata täälläkin. Niin se on semmoinen tiivis yhteistyö myös sen naapurikylän kautta. Ja sitten toinen tie, joka menee sitten sinne Kirkkonummen puolella, niin näkyy myös täältä paikalta. Tämä on hyvä paikka tarkastella, jos tulee esimerkiksi vieraita tai mitä kaikki puuhaa siellä omilla tonteillaan.
Jos täällä on noin 50 asukasta, niin täällä on sitä monenlaista tapahtumaa ja osa on tuolla pelloilla ja metsässä. Miten nämä, jotka ovat jääneet tänne kylään, mitä ne touhua?
No täällä varmaan sitten pystyy tekemään kaikenlaisia käsitöitä. Varmaan täällä on pikkulapsia, mitä pitää hoitaa. Ehkä vanhuksiakin, mitä pitää hoitaa. Täällä tehdään ruokaa. Täällä on varmaan sitten tämmöisiä ihan niin kuin kesäaikaan voi tehdä ulkonakin kaikkea ruokaa, tämmöisiä keittokotia tai jotain tämmöisiä täällä löytyy. Että kyllä varmaan on vilinää.
Sen ajan lapsilla ei kovin paljon oppivelvollisuus painanut. Missä ne lapset oikein oppi sen, mitä oppivat?
Kyllähän ne oppi siinä työn touhuissa varmaan kaiken, mitä tarvitsi, että sai seurata mukana. On niin kuin säilynyt semmoista tietoa, että pieniä lapsia pitää viemään katsomaan kylän rajapaikkoja ja tämmöistä, että niin kuin tämä traditio säilyy, että kaikki tietää tämmöiset, sukupolvesta toiseen piti tietty semmoinen siirtyy tietty määrä tietoa.
Tämmöisessä kylässä, kun ajattelee, että on ollut pieni alue, täällä on varmaan saanut kuitenkin elää aika sellaista rentoakin lapsuutta, vai mitä täällä on lapset tehneet? Leikkikö ne? Oliko lapsuus semmoinen kuin nykypäivänä? Saiko lapset olla lapsia?
Kyllä varmaan oli aika erilaista kuin tänä päivänä, mutta vaikea sanoa, jos mikä se lapsuuskäsite oli keskiajan ihmisillä. Jotkuthan niin kuin luulee, että, tai ennen vanhaan luultiin, että keskiajalla ei osattu edes niin kuin kiintyä lapsiin, koska lapsikuolleisuus oli niin korkea ja luultiin, että vaan nähtiin niin jotenkin semmoisena katoavana resurssina. Mutta kyllä se niin kuin on muitakin viitteitä siitä, että lapsilla ja vanhemmilla on ollut semmoinen lämmin suhde ja se käsitys on kyllä muuttunut siihen, että niin kuin nähdään kuitenkin, että lapset ovat sillä tavalla ehkä kun mekin vähän nähdään, että ne on tämmöisiä hyvin tärkeitä ja rakkaita ihmisiä, jotka ovat omia indiviidejä ja omia persoonoita. Että kyllä mä luulen, että on paljon semmoisia tunteita, jotka on ihan samoja kuten nykypäivän ihmisellä, mutta sitten se kulttuuri ja se yhteisö oli niin kuin ihan kuin eri maailmasta kyllä.
Jos sä kuvailet sitä kulttuuria, tämmöistä kyläkulttuuria, keskiajan kyläkulttuuria, niin minkälainen se kyläyhteisö oli? Minkälaisia ihmissuhteita oli? Oliko kyräilyä? Ja aika usein ajatellaan, että pienessä maalaiskylässä tänä päivänä on sitä naapurikatoa ja kyräilyä ja tiedetään kaikkien asiat. Millaista se oli keskiajalla?
No ei tässä varmaan ole voinut välttää semmoista näin tiivissä yhteisössä. Ja kyllähän ne on jonkin verran semmoisia myöhäiskeskiajalta säilyneet semmoisia käräjäpöytäkirjoja, missä on ollut tappeluita. Että voi olla, että nämä tappelut myös oli semmoista tiettyä hupia, että niin kuin pidettiin hauskaa, niin myös tapeltiin vähän sen. Mankbystä on kyllä maininta myös, että jotkut nuoret ovat tapelleet ja sitten ne isät joutuu maksamaan sakkoja. Tämähän on hyvin patriarkaalinen tämä yhteiskunta, niin isännät oli vastuussa kaikesta, että jos lapset jotain teki, niin, tai vaikka joku renki tai vaimo tai kuka tahansa, niin se olisi isäntä, joka oli vastuussa.
Eli piti osata kasvattaa lapset kurissa ja nuhteessa. Joo. Eli jotenkin pitää vaimokin jonkunlaisessa kurissa, ettei nyt ihan joutunut puulee paljelle.
Joo, tämähän oli keskiaikainen yhteiskunta, oli jokaisella oli semmoinen oma paikkaansa. Kyllähän näitä kyseenalaistiin ja se oli ehkä semmoinen keskiaikainen niin kuin, huumorikin on semmoinen, että niin kuin, mietitään mikä tapahtuisi, jos kaikki olisi toisin ja semmoinen väärän kuninkaan päivä ja tämmöistä, mutta eikään kukaan oikeasti halunnut niin kuin, demokratiaa tai mitään tämmöistä, vaan kaikilla oli se oma paikka tavallaan ja oli kuninkaat, oli aateliset, oli isännät ja tällä tavalla niin oli hyvin tämmöinen hierarkkinen yhteiskunta ja patriarkaalinen yhteiskunta.
Minkälainen asema ylipäänsä talonpojilla oli keskiajalla täällä Ruotsin silloisessa Itämaassa?
Se on kyllä erittäin, erittäin hyvä kysymys ja semmoista, mitä niinku tiedeyhteisöstä keskustellaan paljon, koska Suomessa ja osittain myös Ruotsissa, varsinkin Pohjois-Ruotsissa, on se keskiajalla hyvin erikoinen tilanne, että nämä omisti itse maat. Verrattuna Eurooppaan, niin talonpojat olivat sillä tavalla itsellisiä, että ne omisti ne maat ja maksoivat verot suoraan kuninkaalle, kun Euroopassa melkein aina oli semmoinen feodaalijärjestelmä, että joku paikallinen aatelismies omisti ne maat, hänelle maksettiin verot ja hän oli sitten suhteessa kuninkaan ja voi olla monta näitä portaita siinä välissäkin. Niin luullaan siinä yleisesti, että tämä oli ehkä niin kuin jollain tavalla ehkä parempaa sitten täällä, että oli enemmän itsenäisyyttä, mutta sitä voi myös kyseenalaistaa, että oliko todellakin, että oliko talonpojalla niin suurta merkitystä, että kun sä kuitenkin joudut maksamaan ylijäämää jollekin, että onko se nyt niin suurta eroa, että onko se kuninkaalle vai aateliselle. Että tästä voidaan olla monta mieltä, mutta ainakin tiedetään, että jos niin kuin oli liikaa veroja, niin kyllä myös valitettiin kuninkaalle ja tehtiin niin kuin kaikenlaisia tämmöisiä protestiliikkeitä myöskin keskiajalla, että kyllä nämä niin kuin puolusti oikeuksiaan myös nämä talonpojat.
Keräsivätkö talonpojat sitten ne oppineensa tai ehkä hurjimmat talonpojat ja sitten veivät ne sitten sinne kuninkaan puheille, vai miten se toimi tämä valitus silloin keskiajalla?
Joo, se oli kyllä niin kuin aika semmoista suoraa, että kyllähän kirjeitäkin lähetettiin ja tämmöistä, että mutta keskiajalta me on vähän niin kuin ehkä vaikeampi löytää näitä esimerkkejä, mutta tiedetään esimerkiksi sitten Vaasa-ajalta, että talonpojat voivat suoraan ottaa yhteyttä kuninkaan. Että se on niin kuin hyvin yksinkertainen byrokratia verrattuna tähän päivään, että suoraan vallanpitäjiin vaan jotenkin yhteyttä.
Sä Ulrika Rosendahl sanoi tuossa aiemmin jo, että kyläläiset matkusti ja reissasivat. Missä he kävivät? Nämä kylät toisinsa nähden sijoittuu aika lähelle, että toi nyt menee ihan kävellen kesällä ja talvella ja kelillä kuin millä, mutta jos tarvitsisi lähteä kauemmas. Jos ajatellaan vaikka, että kirkko nyt oli keskeinen paikka, jossa varmaan käytiin joka vuosi useitakin kertoja, niin on täältä nyt jonkun verran matkaa. Millä reissattiin?
No kyllä mä luulen, että täällä käveltiin paljon, että se oli varmaan se yleinen tapa. Myös niin kuin pienet purjeveneet, soutuveneet oli käytössä täällä. Että kyllä ne oli ehkä ne kulkuvälineet, jotka käytettiin, mutta kyllähän hevosiakin oli, että se on täysin mahdollista sitten mennä. Että se, mitä niin kuin usein just luullaan, että keskiajalla ei ehkä liikuttu omasta kylästään mihinkään, niin se ei niin kuin, se ehkä perustuu semmoiseen käsitykseen, mitä ollaan saatu ehkä 1800-luvun talonpojista, jotka eli semmoista aikaa, kun oli jo junat esimerkiksi keksitty, jo tämmöinen tietty infrastruktuuri, joka mahdollisti sen, että ne pystyivät niin kuin vaan lähettämään tuotteita jonnekin. Mutta jos nämä talonpojat täällä halusivat kaupata jotain tuotetta ja viljaa esimerkiksi, niin niiden piti ihan itse lähteä viemään sitä jollain tavalla. Että niiden oli vähänkin pakko reissata enemmän kuin ehkä helposti luullaan. Ja sitä paitsi niillä oli semmoinen, nehän oli Raaseporin linnan alaisuudessa, niin ne joutuivat tekemään taksvärkkejä Raaseporissa. Niin siinäkin on aikamoinen matka kyllä täältä. Että
ei taida ihan päivässä selvitä.
Et kyllä yleensä niin kuin nähtiin, että reissaaminen on hirveä vaiva.
Niin eikä Tallinnan reissut ollut mitään päivä Tallinnassa muutama tunti Lahden yli, vaan se oli oikeasti niin kuin vaivalloinen matka.
No olihan se vähän varmaan aika vaarallinenkin matka, mutta hyvin tiheästi käytiin kyllä Tallinnassa ja paljon niin kuin on säilynyt sellaisia viitteitä, että yhteydet Lahden yli on ollut tiiviit, mutta kyllä se varmaan se veneily oli paljon helpompi kuin maantiellä kävely.
Jos ajatellaan täältä ihan joku tavallinen talonpoika tästä Mankbyn kylästä, vaikkapa tämän talon, joka nyt tässä meidän edessä on, tämän perheen äiti. Missä se käy vuoden sisällä? Minkälaisia reissuja se tekee?
No niin joo, no se on hirveän vaikea kysymys, koska just naisistahan on niin huonosti säilynyt mitään ylipäätään viitteitä. Että mä en niin kuin muista, että olisi nähnyt ikinä yhtään mainintaa missään mankbylaisesta naisesta. Että voi olla, että ne ei, naiset liikkui paljon vähemmän kuin miehet, tai sitten ne on liikkunut, mutta siitä ei vaan ole säilynyt mitään ylipäätään viitteitä. Voi olla, että naiset jäi kotiin hoitamaan, niin kuin pitämään ehkä taloa pystyssä, jos miehet kävi kauppareissuilla. Mutta sitten toisaalta tiedetään, sit jos katsotaan vähän niin kuin yläluokan matkustustapoja, niin kyllähän naiset siellä niin kuin esiintyy, koska ne on sitten jättäneet enemmän kirjallisia lähteitä jälkeensä, niin kyllä mä luulen, että nekin pystyy lähtemään mukaan Tallinnaan ja tämmöistä, että ei pidä ehkä olla liian stereotypinen, kun ajattelee semmoista naisen elämää keskiajalla, mutta vaikea sanoa, se, tämä on ihan arvailua. niin.
No kuitenkin puoliso piti löytää sekä miehen että naisen jostain. Mistä löydettiinkö se naapurikylästä, omasta kylästä? Mihin lähdettiin, kun naimakaupat tehtiin?
Joo, taas olen kyllähän täysin arvailujen varassa. Että kyllä mä luulen, että se aika usein oli nämä kylät keskenään tavallaan. Että tässä niin kuin Espoon alueella, Kirkkonummen alueella oli varmaan helppo tapa tässä talonpojaisväestöllä. Mutta sitten on paljon viitteitä siitä just, että Tallinna just Rälssin edustajia menee naimisiin tallinnalaisten porvareiden kanssa ja tämmöistä, että niin kuin on kyllä vaihtuvuutta sillä tavalla, mutta talonpoikien tämmöistä perhe-elämästä me ei tiedetä mitään, koska se on tosiaan niin patriarkaalinen tämä yhteiskunta, että ainoat nimet, jotka esiintyy kaikissa lähteissä, on ne isännät.
No keskiajalla kuitenkin se sääty, mihin satuit syntymään, se merkatsi aika paljon. Se todennäköisesti kertoi se, että miten sä elät sun elämässä. Oliko talonpojalla mitään mahdollisuutta lähteä omasta kylästään tai sitten naimakaupan kautta sinne naapurikylästä tai jostain, niin oliko mahdollisuus esimerkiksi lähteä kaupunkiin?
Joo, kyllä siinä oli mahdollisuutta nousta ja laskea. Niin kuin, että se ei ollut niin kiveen hakattu se kuitenkaan se sääty, että jos sä niin kuin olit valmis kustantamaan hevosen ja sotilaan, niin pystyit hankkimaan itsellesi ton rälssiarvon. Se vaan vaatii tietty, että sulla on tietty omaisuus totta kai sitten, että se ei ole mikään halpa juttu. Et jos sulla oli se mahdollisuus, ja niin sä sait itsellesi aika helposti hankittua semmoisen korkeamman aseman yhteiskunnassa. Et kyllä oli paljon semmoista, että luokasta toiseen siirryttiin, ja myös paljon semmoista siirryttiin niin kuin myös alaspäinkin. Et meillä ehkä saattaa olla semmoisesta viitteitä täällä Mankbyssä, että on ollut joku pieni rälssitila täällä, joka on sitten niin kuin muuttunut tavalliseksi talonpojan tilaksi. Just, että.
Niin, viitat varmaan just tuohon paritupaan, kyllä, josta on löytynyt niitä aatelisiakin vaakunan jälkiä, eikö se näin ollut?
Kyllä, että meillä täällä on tämmöinen pieni epäilys on, että kun meillä on tämmöinen talonpoika, jonka nimi on Vincentius Jakobson, joka käyttää sinettiä, kun hän allekirjoittaa asiakirjoja, mikä on niin kuin aika ennenkuulumatonta tämmöisessä talonpoikaisissa. Se on vähän tämmöinen aavistus, että olisiko hänellä jotain tämmöisiä sukujuuria, vaikka hän sitten kun esiintyy näissä lähteissä, jos hän kuitenkin sitten on ihan tavallinen talonpoika täällä Mankbyssä, niin saattaa olla jotain tämmöistä. Kylän aukio, josta me puhuttiin, niin se ei ole aina ollut tämmöinen kylän aukio. Tämä kylä on sen verran vanha, että tämä on muuttunut moneen kertaan. Tämä on semmoinen alue, joka on muovautunut tavallaan asukkaiden tarpeiden mukaan, että se, mitä me nähdään täällä, heijastaa loppuvaihetta, eli 1400-luvun loppua, 1500-luvun alkua, mutta maan alta löytyy sitten rakenteita, jotka menee jopa tuonne 1200-luvulle asti. Et silloin todennäköisesti tänne saapuvat sitten uudisasukkaita Ruotsista. Tämä on semmoista ruotsinkielistä seutua, niin kun meillä ei ainakaan toistaiseksi vielä ole mitään viitteitä rautakautisesta toiminnasta täällä Mankbyssä, niin me uskotaan, että tämä on uudisasukkaiden kylä. Ihan varhaisvaiheessa kylän keskikohdalla on ollut pelto, joka on ollut tämmöinen kevyt hiekkainen maa. Ei jo ollenkaan samanlainen kuin ne isot pellot siellä joessa, jotka on semmoisia savisia peltoja. Niin tämä on ollut semmoinen yksi vuoroviljely, jota on sitten viljelty joka vuosi ja laitettu vaan lantaa, että siellä jaksaa kasvaa. Ja me löydettiin sieltä auraan jälkiä pohjalla ja sen takia tiedetään, että se on pelto. Ja siellä sitten oli ruissiemeniä kyllä säilynyt jonkin verran, sen verran, että saatiin ne määriteltyä. Niin tämä on ollut ihan erilainen sitten jossain vaiheessa. Silloin varmaan suurin piirtein kun paritupa oli käytössä, niin pellot meni ihan tänne asti ja monet talot varmaan oli jossain sitten muualla. Että.
Eli tämä on ollut pitkäaikainen kylä. Tällä kylällä on ollut pitkä historia, monisatavuotinen historia, kunnes sitten 1500-luvulla jätettiin Niikseen tänne kuninkaan käskystä. Nyt kun me katsotaan tänne meidän selän taakse, täällä tämä rinne nousee. Onko tuollakin talon paikka?
Täällä on yksi uuni. Siellä on parikin tonne päin. Siinä on pieni pelto. Ja sentin takana on vielä talon pohja. Jotain kuoppia, ehkä säilytyskuoppia tai jotain. Että kyllä tämä jatkuu vielä vähän matkaa tästä tämä kylä. Että kyllä näitä jäänteitä löytyy, mutta kyllä kuitenkin tämmöinen rajattu alue.
Miten haavoittuvia nämä kylät oli keskiajalla? Pääsikö tänne leviämään kulkutaudit? Oliko nämä ryöstön kohteita? Miten turvallisia kylät oli?
No eihän ne ollut hirveästi turvaa varmaan, mutta ehkä sen takia haluttiinkin asua näin lähekkäin, että saatiin toisilta turvaa. Varmaan turvallisempi olo, jos siinä on 6 taloa vierekkäin, kun on, jos on 1 talo yksinään. Että meillä ei ole mitään todisteita siitä, että täällä olisi käynyt musta surma tai jotain tämmöistä. Mutta kyllähän se on ihan mahdollistakin. Et se on semmoinen tavallaan suuri kysymysmerkki Suomen keskiajasta, että oliko meillä toi rutto oikeasti vai jäikö se sinne niin kuin Eurooppaan vaan leviämään.
No entä sitten, jos ajattelee tällaisia ulkoisia uhkia, kuten ryöstäjiä? Oliko tämmöisiä maantien rosvoja, jotka uhkas kyliä tai?
No kyllähän se semmoista varmaan oli mahdollista. Se vähän riippuu varmaan, että kannattiko hyökätä se näihin pikkukyliin, mutta olihan se aika hurjaa se yhteiskunta siihen aikaan, että oli hyvin tavallaan kuninkaan valta, kaikki tämmöiset valtarangat, jotka olivat hyvin uusia ja hauraita monella tavalla, että valta vaihtui tiheään ja ei varmaan talonpojalla ole hirveän helppo edes hahmottaa, että keneltä sä saat oikeasti suojaa ja kuka vaan tulee ryöstämään. Että se tavallaan tämmöisen niin kuin laillisen ja laittoman uhan raja oli varmaan aika häilyvä. Kun nämä vallanpitäjät koki, että talonpojat ovat niiden omaisuutta tietyllä tavalla.
Mutta arkea täällä oli kuitenkin pakko elää ja se tosiaan tässä kylässä näkyy kaikki ne peltotöineen, eläimineen, viljelyksineen, lapsineen, äiteineen, isineen. Mitäs sitten kun syksy tuli? Tässä vaiheessa kesäähän täällä on parhaimmillaan viljelykset ja muut menossa ja karjaa hoidetaan, mutta syksy tullen alkoi ollakin vähän enemmän aikaa. Oliko täällä Mankbyn kylässä, oliko kylissä jonkunlaista kyläelämää? Miten huviteltiin esimerkiksi?
Siis onhan niin kuin keskiaikassa säilynyt tämmöisiä niin kuin lauluja ja semmoista tiettyä perinnettä, mitä uskotaan, että niin kuin periytyy ihan tuonne keskiajalle asti. Että kyllähän näitä varmaan oli, mutta se ehkä on nyt mun erikoisosaaminen sillä tavalla löytyy myös niin kuin arkeologisesti semmoisesta niin kuin löytyy esimerkiksi noppia tai pelinappuloita ja tämmöisiä pikkuesineitä, jotka viittaa siihen, että oli myös vapaa-aikaa. Oli myös semmoista, mitä pystyttiin tekemään silloin, kun ei ollut oikeasti mitään tekemistä. Mm. Mutta varmaan oli monella tavalla vähän hiljaisempaa elämää kyllä talvella, mutta kyllähän elettiin monella tavalla just semmoisessa vuotoiskierrossa, että luonnon mukaan, että oliko se sitten niin kuin enemmän, että käytiin metsässä. Meillähän on hyvin vähän viitteitä siitä, että täällä olisi metsästetty, mutta ehkä siitä kuitenkin tehtiin. Ja talvella oli mahdollisuutta myös liikkua paremmin tavallaan, oli näitä jäisiä soita ja jäisiä järviä, että se oli ehkä myös sellainen matkustusaika.
Jos ajattelee talvipakkasia ja sitten ollaan täällä metsän keskellä, eihän täällä niin kuin näe mitään, eikä tänne varmaan sillä tavalla eksy vahingossa kukaan. Mm. Nämä on pieniä kyliä kuitenkin. Miten ne talvet sujuu?
Näköjään ne on sujunut ihan hyvin, kun tämä pysyy tämmöisenä elinvoimaisena, että siinä piti vaan niin kuin kerätä se ruoka talteen silloin niin kuin kesällä ja syksyllä ja pärjätä sitten. Kai se oli vähän köyhää siinä sitten jossain vaiheessa, kyllä ihan niin kuin lehmät tuottaneet maitoa enää sitten talvella ja oli niin kuin varmaan vähän rankkaa saada eläimet pysymään hengessä ja tämmöisiä haasteita ihan varmasti oli.
Lähetään Ulrika Rosendahl nyt. Jätetään tämä keskiaikainen kylä ja jätetään sen asukkaat tänne.
Kannattaa kyllä varmaan hyvästellä ja kiitellä nöyrästi ja ehkä antaa joku lahja, koska mä luulen, että meitä on kestitetty täällä ja otettu hyvin vastaan. Vieraanvaraisuus toimii sillä tavalla, että sitten seuraavan kerran, kun he tulevat meille kylään, niin ne osaa sitten luottaa, että niitäkin otetaan vastaan.
Mikä voisi olla sellainen hyvä kiitoslahja?
Sanotaan, jos sulla olisi nyt joku kaunis veitsi tai lasipikari, tai miten olisi kirja.
Kirja kuulostaa siltä, että me voitaisiin antaa. Täällä tuskin kovin montaa kirjaa täällä kylässä on ollut.
Yksi kirjan hela on täältä löytynyt, niin joku on kyllä semmoistakin ehkä lukenut.